My budeme aj dnes ráno pokračovať v výkladoch epištoly Rimanom. Minulú nedeľu sme sa dostali na koniec prvej kapitoly, takže si teraz vyhľadajme druhú kapitolu epištoly Rimanom, z ktorej budeme čítať prvých 16 veršov. Rimanom 2, 1 až 16. A poprosím brata Marcela, keby prišiel čítať dnešný text Božie slovo.
Tak mene Božom. Preto človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ seba samého. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo pášu takéto veci a sám nerobíš to isté, myslíš si, Vári, že ty unikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že dobrota, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo, najprv Žida, ale aj Gréka. No sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro, najprv Židovi, ale aj Grékovi. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Všetci, ktorí zhrešili bez zákona aj zahynú, a všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach, súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu.
Ďakujem. Takže otázka na úvod. Podľa čoho zvykneme deliť ľudí? No, asi najčastejšie je podľa toho, akí sú. Či sú dobrí, slušní, mravní, alebo naopak, či sú zlí, neslušní, skazení, nemravní. Vo všeobecnosti delíme ľudí na dobrých a na zlých. A apoštol Pavol, autor tejto epištoly, používa tiež toto bežné ľudské delenie. Najprv si však berie na mušku tých zlých. ľudí, ktorí podľa prvej kapitoly oni hovorí, že sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovarači, klebetníci, nenávidiaci Boha, pyšní, neposlúchajúci rodičov, nerozumní, nestáli, nemilosrdní a tak ďalej. A pre týchto zlých má Pavol zlú správu. Oznamuje im totiž, že majú Boha proti sebe. A to je veľmi zlá správa, keď si uvedomíme, že každý človek raz bude mať dočinenia s Bohom. Ale potom si Pavol zoberie na mušku tých dobrých, tých slušných, mravných. Ľudí, ktorí s Pavlovým hodnotením stavu spoločnosti v prvej kapitole vrelo súhlasia. A hovoria, máš pravdu, Pavol, je to hrozné, aký je ten svet prevrátený a skazený. Ešte dobre, že my nie sme ako tí ostatní. Čo však hovorí Pavol v dnešnom texte na adresu tých dobrých ľudí? Pre zlých mal zlú správu. Akú správu má pre dobrých? A tu prichádza veľké prekvapenie. Pavol má rovnako zlú správu pre dobrých, ako mal pre zlých. A to je téma dnešného textu. Zlá správa pre dobrých ľudí. Čo platí o týchto dobrých ľuďoch? Akým spôsobom vyjadrujú dobrí ľudia svoju morálnu nadradenosť? No tým, že sa dištancujú od zlých, odsúdia ich správanie. Človek sa totiž odsudzovaním druhých utvrdzuje v pocite vlastnej dobroty. Pestuje ten hrejivý pocit morálnej nadradenosti. Ale Pavol hovorí, keď odsúdim zlo druhého, tým sa ešte nestávam lepším človekom. Naopak, tým si ešte viac priťažím, lebo v čom súdim iného, v tom odsudzujem samého seba. Kto vysloví súd nad druhým, vysloví ho sám nad sebou. Ale prečo je to tak? No Pavol hovorí prečo. Čo odsudzuješ u druhého, sám robíš to isté. No a tu sa zdvihne vlna protestu a rozhorčenia všetkých slušných, mravných, dobrých ľudí. Pavol, ako môžeš o nás niečo také tvrdiť? Veď medzi nami a ľuďmi, ktorí sa dopúšťajú zla, je priepasný rozdiel. Naozaj? Napríklad, niekto neznáša klamstvo u druhých. Rodičia u detí. Ale sám si neraz tiež pomôže klamstvom. Niekomu sa protiví lakomstvo, keď ho vidí u druhého, ale u seba to strpí úplne bez problémov. Iný neznáša namyslenosť, nafúkanosť u druhých, ale sám je na mnohé veci pyšný. O, vďaka Bohu, že nie som ako on. Či si to uvedomujeme alebo nie, my používame dvojaký meter. Jeden prísny na druhých a druhý mierny na seba. Čo odsudzujem u druhého, to ospravedlňujem u seba. Som nekompromisný, keď ide o druhého, ale som zhovievavý, keď ide o mňa. A tak tu Pavol odhaľuje pokrytectvo dobrých, ich dvojakú morálku. No potiaľto by sme možno s Pavlom súhlasili. Áno, aj my sa neraz dopúšťame toho, čo odsudzujeme u druhých. Lenže Pavol v prvej kapitole spomína hriechy ako vražda, smilstvo a iné. Ako môže na adresu dobrých ľudí povedať, že robia to isté, čo tí skazení? Vary nevidí rozdiel medzi jednými a druhými? Na ľudskej rovine naozaj existuje rozdiel medzi dobrými a zlými. Ale na rovine medzi človekom a Bohom ten rozdiel neexistuje. Pred Bohom sú na tom úplne rovnako jedný i druhý. Ako je to možné? No tak, že Biblia používa inú definíciu hriechu a zla, ako bežne používajú ľudia. Kristus povedal, že všetko zlo má pôvod v našom vnútri. Prameň, z ktorého vyvierajú naše postoje, motívy, myšlienky, slová, činy, je otrávený. Zlo je v nás rovnako prítomné ako u tých, ktorí zlo zrealizujú do dôsledkov a myšlienky prevedú v činy. U Boha už myšlienka je činom a hriešná myšlienka je takým istým previnením ako hriešný čin, lebo prezrádza prítomnosť zla v našom srdci. A na základe biblickej definície zla a hriechu Pavol môže povedať, že medzi dobrými a zlými v podstate nie je rozdielu. Zlí hrešia a schvaľujú hriech. Dobrí hrešia a odsudzujú hriech. Ale odsudzovaním druhých odsudzujú sami seba. Zlá správa pre dobrých. Ale týmto ešte Pavol na adresu dobrých nekončí. On ich obvinuje nielen z dvojakej morálky, ale on odhaľuje ešte niečo iné. Tvrdosť ich srdca. Môže byť niečo horšie ako všetky tie hriechy, ktoré Pavol spomenul v prvej kapitole? Predstavte si, že môže. Horšia vec ako samotný hriech je nekajúcnosť. Každý hriech môže byť odpustený, ale nekajúcnosť nie. Pavol hovorí v 5. verši, v zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Komu to Pavol hovorí? No tým, ktorí sa dištancujú od hriechu druhých. Ako ten zbožný farizej, ktorý ďakoval Bohu za to, že nie je ako ten hriešny colník. O hriešnikoch prvej kapitoly Pavol hovoril, že majú zatemnené srdce. O tých, ktorí ich odsudzovali, o tých dobrých, Pavol hovorí, že majú zatvrdené srdce. Takže problémom jedných i druhých je spoločný. Je to problém srdca. Srdca, ktoré odmieta uznať Boha nad sebou, pokoriť sa pred ním. Ale čo je zaujímavé? K spoločnému problému, k problému srdca, dospeli jedni i druhí, zlí i dobrí, z úplne opačnej strany. Zlí dospeli k tvrdosti srdca svojou neskrývanou zlobou a hriešnosťou. Dobrí dospeli k tvrdosti srdca svojou zdanlivou dobrotou. Kto má vlastne bližšie k Bohu? Zlí či dobrí ľudia? Kto má väčšie predpoklady robiť pokánie? Zlí či dobrý človek? Niekedy sa nám zdá, že človek ľahšie príde k poznaniu svojej porušenosti, keď upadne do veľkého zla, hriechu. Ale veľkosť previnenia ešte vôbec neznamená, že v človeku sa skôr prebudí pocit viny. Pred niekoľkými rokmi sa u nás odohrala takáto vec. Skupina bezdomovcov niekoľko dní týrala a potom zabila ďalších dvoch bezdomovcov. A keď už došlo k súdnemu pojednávaniu a k vyneseniu rozsudku, tak sudca povedal, že sa ešte nestretol s takou surovou, beštiálnou vraždou. A napriek tomu ani jeden z odsúdených neprejavil ani náznak ľútosti. Pocit viny v týchto odsúdencoch úplne chýbal. Lebo ľudia, ktorí kapitulujú pred zlom, takže sa mu nesnažia vôbec vzdorovať, nechajovajú sa ním vliecť, úplne stratia vedomie viny. Varí to potom znamená, že tí dobrí majú menší problém s pokáním? Varí oni ľahšie dospejú k poznaniu svojej porušenosti pred Bohom? Nie. Oni rovnako ťažko dospejú k poznaniu viny ako skazení ľudia. Len im v ceste k poznaniu viny stojí presný opak toho, čo stojí tým skazeným ľuďom. Zlému človeku stojí v ceste pokánia jeho zlo. Dobrému človeku stojí v ceste k pokániu jeho dobrota. Lebo keď sa mravný človek porovná so skazeným človekom, tak má pocit vlastnej dobroty, morálnej nadradenosti. A čím viac sa porovnáva s tými zlými, tým lepší sa cíti byť. A čím viac sa utvrdzuje vo vlastnej dobrote, tým viac sa zatvrdzuje jeho srdce, ktoré je tak neschopné spoznať vinu pred Bohom a robiť pokánie. Slušní, dobrí, morálni ľudia sú si najmenej vedomí svojej porušenosti a veľmi ťažko sa u nich prebúdza pocit viny a potreba pokánia. Navyše k tomu prispieva úplné nepochopenie Božej trpezlivosti. Pavlovi poslucháči sa možno ohradili po prvej časti, keď odhalil ich dvojitú pokryteckú morálku. Pavol, keby to bola naozaj pravda, čo tu o nás hovoríš, tak by nás Boh musel už dávno potrestať. Ale on nič. Ešte sa nám pritom aj dobre vedie. Potom to nemôže byť s nami až také zlé, ako to ty hovoríš. Ale Pavol odpovedá, čo si vysvetľujete ako Boží súhlas s vašim životom, je v skutočnosti veľká Božia trpezlivosť s vami. Keď Boh zhovieva, človek v tom nevidí príležitosť k pokániu, ale len ďalší dôvod k nekajúcnosti. Doteraz sa mi nič nestalo, tak na čo sa kajať? Lenže Božia trpezlivosť nebude trvať večne. Čas milosti sa raz skončí. A ak sme ho nevyužili k pokániu, obráti sa proti nám. Pavol hovorí svojim nekajúcim poslucháčom, že sa im to zbiera, že si zhromažďujú hnev u Boha a ich odsúdenie je tak neodvratné. Zlá správa pre dobrých. A keď tu Pavol spomína súd, Boží súd, ako vlastne prebehne Boží súd? Na akom základe? No Pavol hovorí, že prebehne podľa dvoch objektívnych zásad. Podľa skutkov a podľa poznania. Najprv hovorí v 6. verši, Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. No keď sa pozrieme na životy ľudí, zistíme, že väčšina dobrých skutkov zostáva neodmenená, a väčšina zlých skutkov zostáva nepotrestaná. Kde je tu potom spravodlivosť? Veď to je podstata spravodlivosti, že zlo je potrestané a dobro je odmenené. Ak však dejiny ľudstva svedčia o niečom, tak to je práve svedectvo o nespravodlivosti života. V tomto živote A v tomto svete nie je spravodlivosti. Ale to neznamená, že vôbec nie je spravodlivosti. Len si musíme na ňu počkať. Pavol hovorí, že príde deň zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Pretože okrem života na zemi je tu aj druhé dejstvo. A v ňom bude spravodlivosti učinené zadosť. O to sa postará Boh. To, čo tu zostalo neodmenené a nepotrestané, sa dočká svojej odmeny i svojho trestu. Za každého človeka budú hovoriť jeho skutky. Nie len tie zjavné, ale aj tie skryté, keď Pavol hovorí v 16. verši, že Boh bude skrze Krista súdiť skryté veci ľudí. Náš život sa totiž podobá ľadovcu. A z toho ľadovca vidieť len tak jednu desatinu. 9 desatín je skrytých podvodov. My sa staráme len o tú špičku, ktorú všetci vidia, ale už sa nestaráme o tú obrovskú masu, ktorú druhí nevidia. A práve o tú by sme sa mali najviac starať. Lebo práve tá časť, tú časť nášho života bude súdiť Boh. Bude súdiť skryté veci. On pozná skryté veci i tie, ktoré my skrývame pred ľuďmi. No dobré, ako je to s kresťanmi? Budú aj kresťania súdení podľa svojich skutkov? Samozrejme, že áno. No dobré, ale neprotirečí to tomu, čo Pavol hovorí inde, že spasenie je z milosti skrze vieru, že nikto nebude spasený činením dobrých skutkov? Nie, to vôbec neprotirečí. Spasenie je naozaj z milosti. Ale súd je podľa skutkov. Ako sa totiž pri poslednom súde ukáže, kto je spasený a kto nie? Kto je skutočný kresťan a kto nie? No predsa na skutkoch. Nový zmenený život bude dôkazom spasenia i viery človeka. Pavol hovorí v 7. verši, že Boh odplatí večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť. Čo to znamená? Že novota života sa prejaví v novej orientácii života. Že človek, ktorý sa stretol s Kristom a odovzdal svoj život Kristovi, sa už bude orientovať na iné hodnoty, večné hodnoty, Božie hodnoty, hodnoty Božieho kráľovstva. Teda my nerobíme dobré skutky, aby sme boli spasení. My robíme dobré skutky, lebo sme spasení. Viera vedie ku skutkom viery. Preto každý bude súdený zo svojich skutkov. Ale nikto nebude spasený zo svojich skutkov. A tá druhá zásada pri poslednom súde bude tá, že súd prebehne podľa poznania. Pri Pavlových slovách o poslednom súde si jeho židovskí poslucháči pomysleli, no my to budeme mať na tom Božom súde ľahšie. My sme predsa príslušníci vyvoleného národa. Nám nič nehrozí. Ale Pavol uvádza druhý princíp Božieho súdu a tým je Božia absolútna nestrannosť. On hovorí, že Boh nikoho neuprednostňuje. Nikto nebude mať u Boha protekciu. Nikto sa nebude môcť odvolávať na príslušnosť k národu alebo na príslušnosť nejakej cirkvi. Rovnako budú súdení Židia i Gréci. Boh použije objektívne meradlo. Poznanie, ktoré ľudia mali. Či žili ľudia v súlade so svojím poznaním, ktoré mali, alebo nie. Židia dostali Boží zákon, Bibliu. Boží zákon zjavuje človeku jeho hriech, vedie ho k pokániu. Ale Židia zneužili zákon na pestovanie svojho záslužníctva. Navonok ho zachovávali v takých nepodstatných veciach, ale v skutočnosti ho stále porušovali. Miesto toho, aby sa nechali zákonom usvedčiť zo svojej porušenosti, oni zákonom obhajovali svoju bezúhonnosť. Mali veľké poznanie, ale nežili v súlade so svojím poznaním. Ako je to s tými pohanmi? No pohania nemali Boží zákon napísaný na papieri, ale ho mali napísaný vo svedomí. Svedomie je totiž nezávislý svedok v nás, ktorý posudzuje naše jednanie a vyhodnocuje ho za dobré alebo za zlé. Lenže ani hlas svedomia nie je spoľahlivý vodca. Svedomie sa dá ľahko kúpiť, umlčať, podplatiť. A keď svedomie podplácame príliš dlho, tak sa z neho stane skorumpovaný svedok. Povie nám to, čo chceme počuť. A tak svedomie, ktoré nás rovnako ako zákon malo viesť k pokániu, nás nakoniec doviedlo k zatvrdeniu. A tak je situácia všetkých ľudí úplne rovnaká. Každý má nejaké poznanie Boha, židia Boží zákon, nežidia svedomie, ale nikto nežije v súlade so svojím poznaním, ktoré má. A preto je odsúdenie človeka neodvratné. Veľmi zlá správa pre dobrých ľudí. A predsa uprostred zlej správy svieti i svetlo nádeje. Keď Pavol hovorí v 4. verši, či nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Predsa existuje jedna úniková cesta. Nie pred súdom, tomu sa nikto nevyhne, ale pred odsúdením, ktorému sa môžeme vyhnúť. A tou únikovou cestou je pokánie. Pavlovi poslucháči sa delili na dobrých a zlých, ale tu Pavol ukazuje, že Biblia delí ľudí inak. Ich delí na kajúcnych a nekajúcnych. Tieto dve skupiny majú spoločné to, že obidve odsudzujú zlo. Ale rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ, čo nekajúci odsudzujú zlo u druhých, kajúci ho odsudzujú u seba. Tí prví súdia druhých svojim pohľadom. Tí prví a tí druhí súdia seba Božím pohľadom. Tí prví sú si vedomí svojej dobroty a preto nevidia potrebu volať k Bohu. Tí druhí sú si vedomí svojej veľkej porušenosti a preto volajú k Bohu o milosť a odpustenie. Tí prví nevedia, nechcú vedieť, že Božia trpezlivosť je príležitosť k pokániu. A tí druhí vedia, že Božia trpezlivosť je čas milosti daný ku pokániu. A tak nás Pavol týmto slovom pozýva k tomu, vyzýva, aby sme vystúpili zo zástupu dobrých ľudí a zaradili sa do zástupu kajúcnych ľudí. Lebo len pre nich je milosť a odpustenie. Len oni sa vyhnú odsúdeniu. Vďaka Bohu za to, že nám vo svojom synovi daroval túto únikovú cestu pred večným odsúdením. Amen. Budeme sa modliť, postaň, prosím. Pane Ježišu, prosím, aby si mi odpustil, keď súdim druhých a nie seba. keď odsudzujem zlo u druhých a ho neodsudzujem u seba. Pomôž mi, prosím, nehodnotiť druhých svojím pohľadom, ale hodnotiť seba tvojím pohľadom. Áno, viem, že pred tvojím pohľadom neobstojím. Ale ďakujem za tvoju obeť, ktorú si priniesol aj za mňa, aj za moje viny. Ďakujem, že si aj mne dal milosť ku pokániu, aby som mohol zmeniť smer svojho života, svojej životnej cesty. Prosím, pomôž mne, pomôž nám byť ľuďmi, ktorí naozaj kráčajú proti prúdu tohto sveta, ktorí žijú pre iné večné hodnoty, pretože vedia o inom večnom živote, ktorý si ty zasľúbil všetkým svojim verným. Amen.